Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në emër të stafit, uroj që viti 2025 të jetë i mbar për gjithë secilin prej jush. Si rëndom, edhe këtë herë, edicionin e parë të vitit e nisim me muzikë. Është atmosferë festive gjithandej. Këtë herë kemi vendosur të transmetojmë një pjesë të koncertit të Filharmonisë së Vjenës, që çdo vit shikohet nga miliona persona në sallë dhe përmes ekraneve televizive. E dëgjojmë bashkë. Radio në Evropa e Lirë, jemi duke dëgjuar koncertin e Filharmonisë së Vienës. Po e dëgjojmë koncertin, është vit i ri, është fest. Shijojeni. Thank you. shpresoj që po kënaqeni edhe ju sikurse ne këtu në redaksim e koncertën e Filharmonisë së Vienës, si kthyer në traditë, për vëlqyer aq shumë. Në orën 16:00 do të jemi sërish bashkë. Unë krenuari Cuboli dhe producenti Maher Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.